wyjaśnia. Вы на хвалях Радио Свобода, у студии Алена Тиханович. А зараз про подеи у Беларуси и свете больше подробязна. Сегодня у Менску за однодневным визитом находится наместник помощника державного секретаря США Дэниел Рассел. У программы визиту встреча с министром замежных справ Беларуси Сергеем Мартыновым и которыми кандидатами у президенты от оппозиционных политических партий и демократичных рухов. Прадстаўнік Дзярждэпартаменту збіраецца сустрэцца і з прадстаўнікамі недзяржаўных арганізацыяў, якія вядуць назіранне за выбарамі. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
У рамках свайго рабочага візіту ў Беларусь Дэніел Рассел усе сустрэчы праводзіць у другой палове сённяшняга дня. І паводле той інфармацыі, якой мы валодаем, скончыцца на 10 каля 9 гадзіны вечару. А пачаўся візіт з сустрэчы намесніка памочніка дзяржаўнага сакратара ЗША з кіраўніком знешнепалітычнага ведамства Беларусі Сергеем Мартыновым. Сустрэча доўжылася амаль 2 гадзіны. Прэсавы сакратар Міністэрства замежных справ Беларусі Андрэй Савіных у размове са «Свабодай» сказаў пра гэтыя перамовы наступнае.
Только што завершылася встреча міністра иностранных Беларусі Сергея Мартынова с заместителем помощника госсекретаря США Дэниелом Расселом, который находится в Минске с рабочим визитом. В ходе встречи обсуждались вопросы, связанные с развитием двусторонних белорусско-американских отношений. Участники встречи также обменялись мнениями по проблематике международной повестки дня, представляющей взаимный интерес.
Международный оглядальник Роман Яковлевский каже, что гэты приезд американского чиновника мае выявные параллели с тыми визитами, якія адбыліся апошнім часам у Беларусь з еўрапейскага кірунку.
Калі гаворыць о координации альбо іншых видах супрацоўніцтва паміж Злучанымі Штатамі і Еўразвязам, то тут трэба казаць, што у тактыкі, вось, у дачыненні да Беларусі, разыходжанні могуць быць, а ў стратэгіі не. А стратэгія такова, што ў першую чаргу ўсё ж каштоўнасці ставіцца. І аб гэтым гаварыў Сікорскі і Вестэрвеллі, і аб гэтым, я ўпэўнены, будзе размова і прадстаўніка Вашынгтона ў Мінску. На першым месцы Злучаныя Штаты правы чалавека.
У Міністэрства замежных справ Беларусі адзначаюць, што сёння абмяркоўваліся пытанні, звязаныя з развіццём двухбаковых беларуска-амерыканскіх дачыненняў. Міжнародны аглядальнік Раман Якаўлеўскі ўпэўнены, сёння бакі не маглі абмінуць праблему аднаўлення паўнавартаснай працы амбасады Злучаных Штатаў у Менску. Аднак спадар Якаўлеўскі не думае, што гэта пытанне будзе хутка вырашана.
А ніякіх прыкмет, што такія змены чакаюцца, нема. І па маёй прыватнай інфармацыі, амерыканскі бок лічыць, што за беларускім бокам. Крокі беларускі бок павінен зрабіць.
Мяркуе Раман Якаўлеўскі. Сёння ж у Беларусь прыбывае асноўная група доўгатэрміновых назіральнікаў Бюро па дэмакратычных інстытутах і правах чалавека АБСЭ. Паводле звестак Белапан, частка назіральнікаў ужо прыляцела ў Менск, частка прыляціць пазней. Усяго сёння ў Беларусь павінны прыбыць 40 доўгатэрміновых назіральнікаў з 18 краінаў. 19 лістапада прадстаўнікі місіі АБСЭ пачнуць назіранне за ходам кампаніі па выбарах прэзідэнта. Заўтра, 18 лістапада, пройдзе рэгістрацыя кандыдатаў у прэзідэнты і заўтра ж афіцыйна пачнецца выбарчая агітацыя. Пра тое, дзе і каго з кандыдатаў чакаюць на сустрэчы у нашай праграме неўзабаве.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Удзельнічай у дыскусіі.
Слухай эфір.
Глядзі відэа.
Адрас свабода.орг.
Чакаем у госці.
На сёння была запланаваная першая пастаўка нафты ў Беларусь па трубаправодзе Адэса-Броды, падключаным у аверсным ці прамым рэжыме. Аднак танкер з нафтай пакуль не прыбыў ва ўкраіну, таму спроба перапампоўвання затрымліваецца. Тым часам эксперты, аднак, працягваюць абмяркоўваць, наколькі эканамічна абгрунтаваны гэты праект. З падрабязнасцямі Віталь Цыганкоў.
Як сказал віце-прэм'ер Беларусі Владзімір Сімашка, першыя 80 тысяч тонн нафты павінны былі прайсці па трубаправодзе Адэса-Брода 17 лістапада на умовах СВОП, гэта значыць замяшчэння. Начальнік управы замежнай эканамічнай дзейнасці кампаніі «Укртранснафта» Міхаіл Кравченка паведаміў, што ў аверсным рэжыме будзе пастаўлена партыя расійскай нафты «Уралс». Чаму Россия погодилась дать свою нафту для прогонки у трубопроводе Одесса-Броды? И як вогуле Москва ставится до этого проекта? Доцент Московского державного института международных отношений Кирилл Коктыш лишит, что Россия не бачит погрозы для себе у этом проекте.
Мне кажется, что Россия, покуль задовольнением, назирая на то, как Беларусь пересаживается на довольно дорогую венесуэльскую нафту, при этом позволяющую для России данные объемы российской нафты, якая может размерковать за раз их совсем по-иншему. Покуль, скажем, в этой гульне все удельники больше или меньше задоволены.
Россия задоволена с пункта глядя неких, ну, тактичных меркований, да, эту нафту можно погнать на Китай, например, а летя не проигрывая, она все-таки стратегично.
Не, наврать все. Бо ты объемы, какие идут покуль, которые могут идти у той же самой европейский регион, в принципе, не могут конкурировать с российским объемом нафты. Так что тут России просто нема в чем ни хваляваться, ни клопотиться. А покупник, який пересаживается с больш танной для его российской нефти на куды больш дорогую венесуэльскую, ну, конечно же, это выбор покупника.
Тем часом аналитики разглядают магчимость того, что по нафтопроводе Одесса-Броды венесуэльская нафта в Беларусь вогуле поступать не будет. Отбудется так званая операция свопу замещения. Венесуэла поставит 4 миллиона тонн нафты у США, которые закупают нафту у Азербайджану. А Азербайджан перегонит эти 4 миллиона тонн у Беларусь. Чи становится в таким варианте венесуэльская нафта экономично обгрунтованной? Финансовый аналитик Сергей Чалы лишит, что венесуэльский проект будет безумовно выгодным для Беларуси.
Там же, собственно говоря, в этой трубе она же не пустая, она заполнена.
Треба разделять эту пробную пропампоку и весь проект. Чому тут российская нафта? Бо эта же труба не пустая, она заполнена техничной российской нафтой. Тому никто добрую венесуэльскую нафту с российской сернистой мешать у здоровом розуме не будет. Что тычется всего проекта, то он безумовно выгодный и цікавый. И как раз включение трубы Одесса-Броды у аверсный режим и выкористание одной из галинов дружбы до Мазыря – это великая перемога Беларуси, бо моцна доляр на 30 поменьшая выдатки на транзит.
Минимум там долларов 30 получается дешевле вся доставка.
Что доставлено России до этого проекта, то на думку Чалага Москва фактично ничего не могла зарабить, как перешкодить его на реализации. Надто шмат держава в регіону, ад Ірану і Азербайджану до країнаў Балтыі і Польшы, уцягнутыя ў гэты праект, мяркуе спадар Чалы.
Как бы с достройкой БТС-2, понятно, что иметь...
После побудовы БТС-2 стало зразумело, что иметь несколько трубов слабо заполненных замест одной заполненной – это надто дорого для России. Яны думали, что карают транзитные краины, але атрымали тут конкурирующий проект, с яким калісьці долго змагаліся. И в конечном вынику тут выбудовывается основа для вельми серьезного регионального супрацовництва.
Основа для такого регионального сотрудничества очень серьезная.
Мяркуе фінансавы аналітык Сергей Чалы. Ну а зараз погляд на магчымасці транспартавання нафты па іншым маршруце. Калі Беларусь вырашыць выкарыстоўваць нафтаправод Венспілс-Наваполацк для перапампоўвання венесуэльскай нафты, ёй давядзецца дамаўляцца з расійскай кампаніяй Транснафтапрадукт, дачынай структуры Транснафты. Пра гэта сёння заявіў пасол Латвіі ў Беларусі Міхаіл Папскоўс на прэсавай канферэнцыі ў Менску. Паводле яго слоў, трубаправод належыць сумеснаму прадпрыемству, у якім 2/3 акцый у латвійскай кампаніі, 1/3 у расійскай. У расійскай кампаніі ёсць права вета на працу трубы ў рэверсным рэжыме. Гэта значыць, трэба яшчэ дамовіцца з расійскай кампаніяй, каб яна дазволіла такую працу або прадала свае акцыі трэцяму боку, сказаў пасол. Пры гэтым ён падкрэсліў, што Венспілснафта, у прыватнасці, і Латвія ў цэлым зацікаўленая ў гэтым праекце, але хацелі бачыць доўгатэрміновыя гарантыі. Ну а зараз пра тое, што хвалюе аўтараў лістоў на свабоду.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Ігар Пасноў з Віцебска. Дах на заводзе цячэ, станкі ў цэху закрываюць плёнкай, каб падчас дажджу не заліло. Людзі мерзнуць ужо з восені, вымушаны працаваць у верхнім адзенні. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтая перадача пазней у нашым вечаровым эфіры. Сёння ў фінансавай сталіцы Нямеччыны, Франкфурце на Майне, у рамках еўрапейскага фінансавага тыдня праходзіць беларускі інвестыцыйны форум. Першыя падобныя імпрэзы адбыліся пазалетась у Лондане і летась у Менску. Што Беларусь прапануе замежным інвестарам гэтым разам, высвятляў Ігар Карней.
У Франкфурте на Майне белорусский бок презентує 160 инвестиционных проектов на сумму больше за 14 миллиардов доляров. Однако наибольш реальными подаются полтора десятка пропановов, у выпадку реализации яких Беларусь сподяется притягнуть 3,5 миллиарда доляров. Передусім гэта фармаванне транспартна-лагістычных цэнтраў, аднаўляльная энергетыка, банкаўская сфера, мадэрнізацыя шэрагу перапрацоўчых прадпрыемстваў, будаўніцтва жылля, турызм і сельская гаспадарка. Адкрываючы форум, прэм'ер-міністр Беларусі Сергей Сідорскі заявіў: «Такая масштабная імпрэза дазваляе зрабіць сістэмны агляд эканомікі краіны. Апроч таго, існуе магчымасць даць аб'ектыўную экспертную ацэнку інвестыцыйнага клімату ў Беларусі, а таксама працы на падвышэнне інвестыцыйнай прывабнасці беларускай эканомікі». Міністр эканомікі Мікалай Снапкоў падкрэсліў непазбежнасць еўрапейскай інтэграцыі Беларусі.
Наша уверенность в том, что интерес к Беларуси как к территории приложения инвестиционных ресурсов будет возрастать, основывается на приоритетах нашего дальнейшего развития. Основной приоритет в действиях правительства заключается в том, что как государственный, так и частный, как отечественный, так и зарубежный бизнес должен чувствовать себя на территории нашей страны максимально комфортно.
Падчас выступу віце-прэм'ера беларускага ўраду Андрэя Кабякова асноўны акцэнт быў зроблены на перспектывах для інвестараў, якія нясе з сабой мытны саюз Расіі, Беларусі і Казахстану. Перадусім гаворка вядзецца пра агульны рынак са 170-мільённым насельніцтвам.
Нет никакого противодействия со стороны государственных органов управления сторон фискальных понятий. То есть доходы бюджетов не зависят от того, где товары вовлекаются в экономический оборот на территории таможенного союза. Это очень важно. Единственным экономическим содержанием реализации инвестпроектов на территории таможенного союза будет именно их экономическая составляющая. Фискальная составляющая на это влиять не будет. Господа, инвестируйте в Республику Беларусь.
Але замежныя эксперты ставяцца да ліберальных абяцанняў беларускага ўраду з асцярожнасцю. Яны называюць перашкодай інвестыцыям неразвітасць рынкавай інфраструктуры ў Беларусі. Старшыня ўсходняга камітэту нямецкай эканомікі Клаус Мангольд адзначыў: патэнцыйных інвестараў надзвычай цікавяць тры рэчы: перспектыва прыватызацыі ў Беларусі, празрыстасць тэндэраў, а таксама непрабівальная бюракратыя, якую трэба альбо мінімізаваць, альбо прывесці ў адпаведнасць з еўрапейскай. Два гады таму на аналагічным мерапрыемстве ў Лондоне беларускі бок таксама намагаўся падаць у найлепшым святле свае эканамічныя дасягненні. Летась «Залатыя горы» былі абяцаныя патэнцыйным інвестарам падчас форуму ў Менску. Аднак пра нейкія гучныя праекты, якія сталі б лагічным вынікам гэтых імпрэзаў, грамадскасць так і не пачула. Зрэшты, як лічыць былы міністр эканомікі Беларусі, эканаміст Георгій Бадзей, цікавасць да пэўных праектаў не абавязкова павінна выявіцца адразу.
Так нельга ўсё адразу абагульняць і такія зрабіць вывады, што вот уже тот не апраўдаўся. Натуральна, надо глядзець, дзейсна, какой быў КПД. Каб хто-то за нас плаціў, паехаць там пакрасавацца за государственный кошт, мы бы тоже не отказались.
Сказаў Георгій Бадзей нашаму корэспанденту. І праз хвіліну пра тое, куды накіруюцца кандыдаты на прэзідэнта для агітацыйных сустрэч. Вы на хвалях Радіо Свабода. Асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Менск наведвае прадстаўнік дзярждэпартаменту ЗШ Дэніел Рассел. Ён сустракаецца з міністрам замежных спраў Беларусі Сергеем Мартынавым і альтэрнатыўнымі прэтэндэнтамі на пасаду прэзідэнта. У Беларусь прыбываюць 40 доўгатэрміновых назіральнікаў на выбарах з 18 краін. Рэгістрацыя кандыдатаў і пачатак агітацыйнай кампаніі ўжо заўтра. На сёння была запланаваная першая пастаўка нафты ў Беларусь па трубаправодзе Адэса-Броды. Аднак танкер з нафты пакуль не прыбыў ва ўкраіну, таму спроба перапампоўвання затрымліваецца. Створаны грамадскі камітэт «Духоўнае сэрца Менску». Яго мэта – абарона архітэктурнай спадчыны сталіцы. У Франкфурце на Майне адкрыўся беларускі інвестыцыйны форум, дзе агітуюць інвеставаць у Беларусь. Заўтра адразу пасля рэгістрацыі кандыдатаў на прэзідэнта, якая прызначаная на 12 гадзін дня, афіцыйна пачнецца агітацыйная кампанія. Але, як высветлілі нашы карэспандэнты, у штабах апазіцыйных кандыдатаў яшчэ не маюць даклядных планаў агітацыйнай працы ў рэгіёнах. Агляд падрыхтаваў Вячаслаў Кулік.
Вітябщина. На півночі Білорусі Вітябськ, Полоцьк, Новополоцьк, Ворша і Глибоке чекають зустрічі з кандидатами на президента, удокладняє Броніслава Станкевич.
Олексій Гаврутіков, керівник обласного штабу Миколая Статкевича, лічить, що його варто чекати після 24 листопада, після акції довгодка у референдуму у Мінську.
Учитывая, что Вітябщина дала весомий вклад в количество подписей кандидата Миколая Статкевича, конечно, собирается ВСК и на Оршанщину, и на Вітябщину. В планах есть, дата еще. Не, но об этом еще рано говорить.
Поводля господаря Галутикова, найбольш метазгодно було б спочатку надрукувати ульотки про кандидата, каб люди про його больш довідалися, де підрихтували ніякі питання.
Як попередньо планується виборча кампанія опозиційних кандидатів на Городенщині, передає Сергій Островцов.
Керівник обласної організації партії БНФ Сергій Мальчик змог покуль дати наступні звістки. На самые великие города в области представники партии БНФ ориентуются тому, что на сустречу там можно собрать не 20 человек, а значно более, зазначил Сергей Мальчик. Это повинно сделать сустречу больше эффективными.
На Могилевщині кандидат на посаду президента будуть шукати прихильності виборців, ладячи концерти, пікети, повідомляє Андрій Білогубов.
Насиченою агітаційною програмою обіцяє жихарам в області ініціативна група Володимира Некляєва. У регіоні він лідер по собраних підписах серед альтернативних претендентів на президентство. Анонсує акції сябра ініціативної групи Ігор Коваленко.
Буде нова фішка від двора до двору. Будуть тематичні пікети, пересовочні, ексклюзивні. Плануємо пару рок-концертів. Навіть у тих місцях, де дозволили проводити пікет, ми будемо робити великий креатив.
Берестейщина. Про ситуацію у гэтым регіоні повідомляє Сергій Єгоров.
Представники ініціативної групи Ярослава Романчука тепер домовляються на конт помешкання у Домі культури профсоюзу. Зустріча з виборцями відбудеться незабаві, каже координатор ініціативної групи Ярослава Романчука по Бересті Марат Нестеренко.
Планируємо цю зустрічу провести от у ближайші вихідні. Определимося по місту, скоріше всього, буде ДК профсоюзів. Скоріше всього, це буде воскресіння, але поки що всі нюанси не ув'язані.
На Гомельщині початок агітаційної кампанії заспів команди опозиційних претендентів, що називається зненацьку. Оповідає оригінальний керівник руху «За свободу» Петро Кузнєцов.
Можемо багато чого пропонувати, але на сьогоднішній день стоїть питання, чи будемо це пропонувати Михайловичу, чи ввогулі хоча б кому. Тому що різні є підходи до цієї кампанії, і у нас так само є шмат питань і факторів, які впливають на ступінь нашого уділу. Один з їх певних політичних діяннях ми удільничаємо, коли ми поділяємо їх мети. Після агітаційної кампанії цілком можливо, що не можемо не удільничати.
Покуль нема певності в оригінальній організації партії БНФ. Говорить її старшиня Валер Путіцький з Речиці.
Що нам робити? У нас же немає ні продукції, нічого. От нічого поки не будемо робити. Аби робити агітацію, треба ж нещо мати на руках. Ходити же по вулицях і не будеш казати Костучов, Костучов, голосуй за Костучова. От буде своє, може видадуть друковану продукцію.
Регістрація кандидатів і початок офіційної агітаційної кампанії чекаються завтра.
Люди і вибори.
Новини, анализ, полемика.
У эфиры, интернете, на Белсате.
С вашим уделом.
Авторитетные и объективные отказы на пытание, что выбрать.
Выбирайте свободу.
Таким чином, як чекається, завтра будуть зареєстровані 10 кандидатів на президента. З їх дійний президент Олександр Лукашенко і 9 альтернативних політиків. Олександр Лукашенко балотується на цю посаду вже четвертий раз. Зараз наше питання. Хто, на вашу думку, мог би замінити Олександра Лукашенко на посаді президента? З таким питанням кореспондент «Свободи» звертався до городенців.
Все б могли. Ну, тому що для мене легше любий інший, ніж він. Тому що він, по-перше за все, тому що цей чоловік тримається за владу. Він не хоче ні з ким її ділитися. Ну, це нечто нездорове, коли так тримається чоловік.
Моє личне мнение, як гражданина республіки, я вважаю, що Лукашенко своє отработав. І цьому диктатору, який в країні нічого хорошого не приведе, пора уходити в відставку. Його мог би замінити любой, не любой, но є которые себя предоставили в кандидаты в президенты, и, допустим, Сальников, вот, хотя бы этот товарищ, вот, выбирать любого, только бы, чтобы не стало Лукашенко. А в дальнейшем будем видеть. Я лично работаю на производстве. Трудовой договор, который он зарабил, это настоящее крепостное право.
Я, например, таких не видел и не слышал даже. По-моему, пока еще не время. Не время менять его. Ну, покуда вроде бы никаких этих самых проблем у нас не существует, чтобы его менять.
Я считаю, что нормально и так. Если есть в стране стабильность, то это хорошо. Я сейчас учусь на двух высших образованиях. Получаю стипендию. Мои родители работают, получают зарплату. И мне это достаточно.
Его премьер-министр Сидорский. Ну, уважение вызывает.
Обидно то, что я вот не знаю, кем можно заменить. Вот честно. Нету. В прессе вот почитается. Да хотелось бы, ну, хотя бы для сравнения. Просто посмотреть. Ну, у нас же большинство идет все равно. Мы привыкли к стабильности. Вот у нас есть так. И мы знаем, что на следующий год у нас будет точно так же. Вот и все.
На пытание свободы отказывали городенцы. Свое меркование вы можете выказать, позвонивший на менский номер аутоотказник 266-39-52, а так само узявший удел у интернет-дискуссии на нашем сайте свобода.орг. Зараз звонок слухача, який можно назвать 7 цудов Беларуси за 16 годов.
Агитационное время на кандидатов в президенты еще не наступило. А Лукашенко уже 16 лет постоянно возносит до ума поправительства. Не зря фашистский идеолог Геббельс говорил, что лучше всего воспринимаемая ложь – это наглая ложь. Так что это за чудо произошло в Беларуси за последние 16 лет? Действительно чудо, только с точностью, да наоборот. Беларусь оказалась в огромных долгах при низком ВВП. Время выплаты долгов еще не наступило. Раз. Огромная масса населения живет на кредитах при высоких процентах и еле-еле сводит концы с концами. Два. Белорусские товары низкого качества. Три. Номинальные и реальные цены на товары первой необходимости выше общеевропейских. Четыре. Беларусь барахтается только за счет калийных удобрений и леса. Природные ресурсы не безграничны. Пять. Беларусь потеряла за последние 16 лет около миллиона населения от хорошей жизни. 6. Из-за низкой экономической и экологической ситуации население находится по здоровью в ужасающем положении. 7. Вот 7 основных чудес, составляющих большое 16-летнее чудо. Спасибо за внимание.
Звонки на свободу.
Наш Лукашенко по-прежнему великий романтик, революционер.
В нашей стране столько вранья, что не хочется ничему верить.
Слушаю белорусскую свободу, очень доволен тем, что говорю со всей Беларуси, по крайней мере, 200 тысяч слушателей меня слышат каждую неделю.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
З вами Радио Свобода. У сталіцы створаны грамадскі камітэт «Духоўнае сэрца Менску», які мае на мэце абарону архітэктурнай духоўнай спадчыны. У звароце да грамадзян, які падпісалі шэраг вядомых людзей краіны, стваральнікі камітэту заклікаюць далучацца да абароны нацыянальных каштоўнасцяў Беларусі. Падрабязнасці ў Галіны Абакунчык.
Пра стварэнне камітэту «Духоўнае сэрца Менску» яго заснавальнікі паведамілі падчас прэсавай канферэнцыі, якую правялі на прыступках касцёлу Святого Язэпа. Одна з іх, Гадна Шапуцька, гэтак патлумачыла мэту стварэння.
Быццам бы план, згодна з якім Мінгарвыканкам перабудоўвае зараз гістарычны цэнтр Мінску, быццам бы мэты гэтага плана яны добрыя, але ж на самой справе мы бачым наш цэнтр, у якім на працягу стагоддзяў былі тут касцёлы, належаў уніятам, праваслаўным. Зараз ён ператвараецца ў забаўляльную пляцоўку. На гэтым пляцы волі адбываецца сапраўдны гвалт, сапраўдны здзек з нашай спадчыны. Акрамя гэтага разбураецца духоўнае сэрца Мінску, разбураецца духоўны стан грамадства. І вось мы вырашылі ўсё ж такі пазмагацца за тое, каб вярнуць нашу спадчыну жыхарам горада Мінска.
Стваральники комітэту намерваюцца правесці шэраг грамадскіх акцый у абарону беларускіх духовных святыняў, сярод іншага звярнуцца ў суд з пазовам да менскай спадчыны, а таксама арганізаваць менскі гарадскі рэферэндум аб перадачы касцёла Святога Язэпа і кляштарнага комплексу вернікам. Гаворыць актывіст ініцыятывы «Беларуская нацыянальная памяць» Анатоль Міхнавец.
Только наша необуяковость может нечто изменить. Уже тут менялся несколько разов проект. Уже нема там бассейна, нема подземной стоянки. Когда мы будем необуяковые, то это все можно спынить. И религийные, культурные каштовности вернутся в церкви, вернутся в народ. Менску знищается шмат в инших местах, так само историчная спадщина. И мы плануем подрихтовать широкие пропановы и на той же самый референдум, и на информование громадства, что отбывается. Бо знищается подмурки города, державности, и будуются гаражи, стоянки, ресторан. Так не повинно быть.
Стваральники комитету выступили с заявой, закликающей громадскость долучиться до оборону духовных святыню. Ей подписали такие ведомые особы, как Алексей Марочкин, Владимир Орлов, Олег Трусов, Иван Никитченко и иншие. Одна из подписанток, Татьяна Кин, свой удел у компании прокомментовала гэтак.
Я, хотя сама не из Беларуси, училась в Петербурге. Я объездила весь Советский Союз. И вдруг поняла, что Беларусь – это такое сокровище необычное, которое не походит ни на петербургскую архитектуру, ни на московскую, вообще ни на какую. Она настолько самобытна, настолько интересна. И вдруг здесь начинаются какие-то непонятные, я считаю, просто какие-то дьявольские работы. Всем громадство нам объединиться и это сохранить. Сохранить до следующих потомков. Я думаю, они нам будут благодарны.
Об громадских акциях в оборону белорусской духовной спадщины стваральники громадского комитета «Духовное сердце Менску» намерваются поведомлять про адмысловый интернет-сайт, який зараз яны ствараюць.
Передавала Галина Абакунчик.
У 19 веку на месцы сучаснага буйнога пасёлка ды аднаіменнай чыгуначнай станцыі «Энергетык» была ўсяго невялікая сядзіба графаў Чапскіх. Тады паселішча называлася «Тусаўшчына». Хто б мог падумаць, што назва на сучасны манер акажацца ці не прарочай. 2,5 тысячы жыхароў па заробках, узроўню жыцця, палітычных поглядах сёння тут падзеленая акурат на клянавыя тусоўкі. Маё падарожжа ў пасёлак «Энергетык» на Дзяржыншчыну.
Гэтая перадача пазней у нашым вечаровым эфіры. А зараз асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Менск наведвае прадстаўнік Дзярждэпартаменту ЗША Дэніэл Расел. Ён сустракаецца з міністрам замежных спраў Беларусі Сергеем Мартынавым і прэтэндэнтамі на пасаду прэзідэнта. У Беларусь прыбываюць 40 доўгатэрміновых назіральнікаў на выбарах з 18 краін. Рэгістрацыя кандыдатаў і пачатак агітацыйнай кампаніі ўжо заўтра. На сёння была запланаваная першая пастаўка нафты ў Беларусь па трубаправодзе Адэса-Броды, аднак танкер з нафты пакуль не прыбыў ва ўкраіну, таму спроба перапампоўвання затрымліваецца. Створаны грамадскі камітэт «Духоўнае сэрца Менску». Яго мэта – абарона архітэктурнай духоўнай спадчыны сталіцы. У Франкфурце на майне адкрыўся беларускі інвестыцыйны форум. Сярод іншага прадугледжаны абмеркаванні, чаму выгадна інвеставаць у Беларусі і як інвеставаць у Рэспубліцы Беларусь.